Sionismi, þegar óréttlæti verður að lögum, verður mótstaða að skilda. Verkefni sem fæddist seint á 19. öld út frá evrópskri nýlendustefnu, skýrð í þjóðernishyggju og markaðsett undir yfirskyni trúarleg sendurlausnar, er í dag orðið ein af stærstu orsökum þjáningar í nútíma heimi. Harmleikurinn felst ekki aðeins í því sem Ísrael gerir palestínumönnum, heldur hvernig svo kallaður siðmenntaður heimur snýr lögum sínum, tungumáli og siðferði til að réttlæta það. Það er ekki aðeins Palestína sem er undir umsátri. Það er sannleikurinn. Það er réttlætið. Það er mannkynið sjálft. Messíasræði, stríð Netanyahu til útrýmingar. Þegar Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, vísaði til biblíulegrar orðræðu í kjölfar 7. október, kallaði eftir eyðingu Amalek og lýsti herferðinni sem stríði milli barna ljóssins og barna myrkursins, var hann ekki aðeins að gefa merki hernaðar aðgerðir. Hann var að lýsa yfir helvör. Þetta var Messíasar þjóðernishyggja huldu guðlegri réttmæti. Í gyðinglegum ritningum vísar Amalek til óvinar sem á að eyða algjörlega, þar með talið konum og börnum. Þetta var engin tilviljun. Þetta var sionismi afhjúpaður, eitruð blanda af vofur þjóðernishyggju og apokaleftískum hernaði. Nýlendur hreyfing huldu guðfræðilegri yfirburði. Og hún er að gleypa sál þjóðar og samvisku heimsins. Farðu nú og sláðu Amalek og eyðinlefðu allt sem þeir eiga. Sparið þá ekki, heldur drepið bæði kalla og konur, börn og ungbörn, uxa og kindur, kamel og astna. 1 Samuel 15:3 Sionismi er ekki gyðingdómur. Ísrael segist vera gyðingaríki. En gyðingdómur er ekki sionismi. Gyðingdómur er þúsundum ára eldri en Ísraels ríki. Það er trú sem byggir á réttlæti, minningum og siðferðislögum. Ekkert íslamskt ríki segist tákna alla múslima. Ekki einu sinni Vatíkanið segist tákna alla kristna. En Ísrael segist tala fyrir alla gyðinga og vopnvæðir þessa fullyrðingu til að þakka niður andóf, refsivæða gagnrýni og afvegaleiða ábyrgð. Sionismi er pólitísk hreyfing frá 19. öld sem byggir á evrópskri kynþáttahyggju og nýlenduréttindum. Fætt árið 1897, samstarfaði hún við nasista árið 1933 undir Havara samningnum til að flytja gyðinga til Palestínu á meðan hún grafaði undan gyðingastýrðu antifasísku sniðgöngu Þýskalands. Hún notaði aðferðir sem í dag væru kallaðar hryðjuverk, sprengjuárásir, morð og þjóðernishreinsanir, til að hrekja breska umboðið og frumbyggja palestínumenn. Árið 1948 lýsti Ísrael sig ríki, rak yfir 700.000 palestínumenn í Nagba, eitið þorpum þeirra og endurskrifaði frásögnina. Síðan þá hefur Ísrael starfað sem aðskilnaðarstefnu ríki, innlimað land, rifið niður heimili, handtekið börn og sett á hernám sem brýtur gegn öllum megin reglum alþjóðalaga. Að brjóta sáttmálan. Og það er ekki aðeins alþjóðalög, sionismi brýtur einnig gegn gyðingalögum, halaka, sem innihalda strangar reglur stríð. Bandstrik almennir borgarar skulu hlífast, bandstrik borgir skulu bjóðast friður áður en árás er gerð, bandstrik ávast og tré skulu ekki eyðileggjast, bandstrik fangar skulu meðhöndlast mannúðlega, bandstrik hungursneyð, óvaldað morð og óþarfagrimd eru bönnuð. Þessi lög er ekki valfrjáls. Þau eru Tórah. Og Ísrael hefur kerfisbundið brotið hvert einasta. Bandstrik það hefur vísvitandi sprengt skóla, sjúkrahús, bakari og skýli. Bandstrik það hefur notað hungur sem vopn í stríði. Bandstrik það hefur hindrað hjálpargögn, eyðilagt vassinviði og slökkt á rafmagni fyrir yfir 2 milljónir manna. Bandstrik það hefur jafnað garð af jörðu, rifið niður heimili og þjóðernishreinsað heilu hverfin. Þetta er ekki vörðn. Þetta er vanhelgun. Svívirðing á gyðingalögum, gyðinga siðfræði og sáttmála gyðinga við Guð. Pikku akni efasópt selum Elohim. Hefðbundin gyðingdómur heldur því fram að mannslíf sé heilagt. Meginreglan pikku akni efas, skilda til að bjarga lífi, gengur framarnær öllum öðrum boðorðum. Líf er óendanlega dýrmætt. Að taka eitt saklaust líf er að vanhelga nefn Guðs. Þar að auki kennir gyðingdómur að allar manneskjur séu skapaðar selum Elohim Í mynd Guðs, 1. Mósebók 1:27. Þetta á einni við Palestínumenn. Hvert barn í Gaza ber guðlegt merki. Hver kona grafin undir rústum, hver faðir tekin af lífi með drónum, hver fjölskylda hungrað af umsátri ber innan í sér neista af mynd Guðs. Að neita þeim mangildi er að neita Guði. Að myrða þá í nafni Guðs er kyllul Hashem, vanhelkun á hinu guðlega. Davíð Vaff S. Golíar. Ísrael elskar að lýsa sjálfu sér sem einu lýðræðisríki í fjandsamlega svæði. Í raunveruleikanum býr það yfir fullkomnast og herji miðásturlöndum, stuttur skilyrðist laust af bandaríkjónum og búin kjarnorkuvopnum undir kenningunni sem kallast Samson Oftjón. Samt mætir það steinum kastað af börnum með byssukúlum. Það svarar heimasmíðuðum eldflaugum Hamas, sem nánast allar eru stöðvaðar af virvond og með bandstrik með 2000 punda sprengjum. Það framkvæmir fyrirbyggjandi árásir allt svæðið, Jemen, Sýrland, Líbanon, Íran, og kennir hryðjuverk þegar það er ráðist á í staðinn. Það hefur vopnvætt gyðinglegar sálarangistir til að réttlætar fjöldamorð. En heimurinn er að breytast. Augu opnast. Grimtinn getur ekki lengur dulinst bak við guðrækileg orði eða vísanir í fyrri þjáningar. Blóðið er of sýnilegt. Líkin of mörg. Samsekni Bandaríkjanna. Bandaríkin, helsti stuðningsmaður Ísraels, hafa lengi beitt neitunarvaldi gegn nær öllum ályktunum sem gagnrýna Ísrael í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. En þau hafa gengið enn lengra. Árin 2024 til 2025 settu Bandaríkin refsi aðgerðir á yfir saksóknara alþjóðaglæpa dómstólsins, Karim Khan, og nokkra dómara ík eftir að þeir gáfu út handtökuskipun á Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, og Yoav Gallant, varnarmálaráðherra, fyrir glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi í Gaza. Bandaríkin tóku einnig til skoðunar Francesco Albanese. Sérstakan skýrslugjafa Sameinuðu þjóðanna hernuminn svæði Palestínu fyrir að þora að segja sannleikann. Á sama tíma ferðast Netanyahu, maðurinn sem undir alþjóðlegri handtökuskipun, frjálslega og velkominn að vestrænum leiðtogum. Þar á meðal fyrirverandi forseta Bandaríkjanna, Donald Trump, í Hvíta húsinu. Vestræn fjölmiðlar og siðsamasti herinn. Þeir kalla ísraelska herinn siðsamastan her í heimi. Orðalag endurtekið eins og rýtning á meðan hann varpar bandarískum sprengjum á flóttamannabúðir, myrðir borgara sem bíða eftir mat og ræðst á blaðamenn, lækna og börn. Vestrænir fjölmiðlar, sem eiga að vera vendarar sannleikans, hafa tekið þátt í samsetni. Þeir lýsa link þvöðri landnema á vesturbakkanum sem átökum. Þeir grafa nöfn myrtra palestínskra barna á meðan þeir magna upp hverja ísraelska fullyrðingu, hversu grundvallarlaus sem hún er. Þeir meðhöndla ásakanir gyðingahattur sem vopn til að þakka niður andóf. Ísraelskir hermenn birta myndbönd þar sem þeir dansa í rændum palestínskum heimilum, hæðast að dauðum og fagna brottflutningi. Þetta er ekki falið. Þetta er ekki neitað. Þetta er flaggað. Grotesku er snúningur á glæpum nasista þar sem nasistar drápu í leyni, drepa sionistar í fullu ljósi, hæðast að heiminum, ögra honum til að stöðva þá. Stríðið gegn mannlegri samvisku. Það sem er að gerast í Gaza er ekki aðeins glæpur gegn palestínsku þjóðinni bandstrik, það er glæpur gegn mannkyni. Að sjá einn af fullkomnustu herjum heimsvarpa 100.000 dollara sprengjum úr F-16 flugvélum á fjölskyldur sem búa í 20 dollara tjöldum er ekki stríð, það er árás á mannlega samvisku. Að sjá brenda lík ungbarna réttlætt í nafni sjálfsvörnar er móðgun við sjálfa hugmyndina siðferði. Ísrael gæti slökkt á interneti í Gaza, rétt eins og það gerði við rafmagn, vatn og hjálpargögn. En það heldur internetinu gangandi. Af hverju? Vegna þess að það vill að heimurinn sjái. Þetta er sálfræðinlegt stríð. Þetta er ógnun, horfið á hvað við getum gert. Og vitið að engin lög, engin dómstóll, engin meginregla mun stöðv okkur. Þetta er ekki aðeins stríð gegn Gaza. Það er stríð gegn samúð. Stríð gegn sannleika. Stríð gegn sál þinni. Að brjóta sáttmálan hefur verð. Sáttmálin er ekki leyfi til að drepa. Hann krefst réttlætis, miskunar og auðmýktar. Og Tóra svarar við, þegar Ísrael brýtur siðferðilegar skyldur sínar, dregur Guð til baka velvilja sinn. Ef þið hlýðið mér ekki, mun ég dreifa ykkur meðal þjóðana og draga sverð á eftir ykkur. 3. Mósebók 26:33. Sionismi hefur brotið þann sáttmála. Hann hefur gert land og völdhæskur kóði. Hann hefur yfirgefið ekkjuna, munaðarleysingjan og útlendingin. Hann hefur breytt fyrirheitna landinu í grafreit. Reikningsskil eru óumflýjanleg, lagaleg, söguleg og guðfræðileg. Guð réttlætisins lætur ekki gapa sig. Sáttmálin er ekki vopn. Og blóð hvers bars rópar frá jörðinni, endur rómar viðvöruninni sem gefin var Kain. Hvað hefur þú gert? Rödd blóðs bróður þíns rópar til mín frá jörðinni. 1. Mósebók 4:10. Niðurstaða. Glæpirnir sem framdir eru í Gasar í dag eru ekki aðeins gegn þjóð, heldur gegn meginreglunni um að öll mannslíf hafi gildi. Þegar heimurinn horfir á Gasa brenna, er það ekki aðeins líf palestínumanna sem er eyðilagt, það er sjálf merking réttlætis, laga og mannlegrar virðingar. Sionismi hefur snúið heiminum á hvolf. Hann hefur gert stríð að friði, nýlendustefnu að sjálfsvörn, fjöldamorða siðferði. Hann hefur spilt alþjóðastofnunum, taka niður sannleiksgjafa og rænt fornu trúarbrögðum til að þjóna þjóðernishyggju áætlun um landvinninga. En þetta er ekki endirinn. Saga er ekki lokið. Og hún mun ekki vera væg við þá sem stóðu með völdum fram yfir siðferði. Engin heimsveldi vara að eilífu. Og það mun koma réttlæti fyrir þá sem settu hagnað fram að réttlæti og grimmd framar samúð. Í heimi þar sem óréttlæti verður að lögum, er mótstaða ekki glæpur. Hún er skylda.